Jak to vypadá s bakteriemi v mateřském mléku? Jak spolu souvisí špatný spánek, vysoký tlak a mikrobiom? A díky čemu pomáhají střevní bakterie imunitě? To jsou náměty, které jsem zvolila do dnešní rozhlasové laboratoře. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře dnes přijali profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová, odbornice na mikrobiotu, či mikrobiom. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Také molekulární biolog Petr Ryšávka, dobrý den i vám.
Dobrý den.
A kolega a herec Petr Vacek, vítej.
Krásný den.
V mléku matek předčasně narozených dětí, o kterém budeme mluvit v prvním tématu v naší diskuse, se vyskytuje netypické složení bakterií. Vědci z Toronta bádali zejména o tom, co všechno může ovlivňovat to složení bakterií v mateřském mléce, a mimo jiné zjistili, že to výrazně můžou ovlivnit antibiotika. Jejich efekt v některých případech přetrval i několik týdnů. Tak tedy, paní profesorko, někoho možná překvapí, že vůbec v mléku mateřském jsou nějaké bakterie. Jak jste reagovala, když jste se dozvěděla takovou informaci?
Těmi novými technikami, které byly zavedeny pro analýzu mikrobioty, se vlastně ukázalo plno věcí takových, že se musí přepisovat učebnice. Původně bylo samozřejmé, že plíce jsou sterilní, mléko je sterilní a další a další. Tím, že se použilo tyhle ty nové metody, tak se ukázalo, že to tak není. Mateřské mléko obsahuje nejenom to množství výživových různých faktorů, imunologicky specifických faktorů, které jsou namířeny proti tomu, co má maminka ve svém střevě, ale také, že obsahuje bakterie, které samozřejmě dítě tím, že pije to mléko, se dostávají do střeva a pravděpodobně pomáhají při tom osídlení rozšiřovat ten repertoár bakterií a stimulovat imunitní systém.
Já se snažím právě vzpomenout, jestli když jsme ještě studovali přírodu fakultu, jestli vůbec byla řeč o mikrobiotě, mikrobiomu, velmi málo, nevím, jak pan doktor Ryšávka to vnímá.
Stejně jako vy, v dnešní době je to velmi aktuální téma, protože s tím, že maminka užívá probiotika, tak může měnit procentuální zastoupení některých bakterií v tom mateřském mléce.
Kde bychom byli dnes při léčení řady nemocí bez antibiotik, že ale jsme zvyklí varovat, jak toto téma, ve kterém vlastně se debatovalo o tom, jak antibiotika docela dost zásadně pohnou s tou mikrobiotou, inspirovalo Petra Vacka.
Když se vezmete třeba, co se objevuje za reklamy, když jsou všechna ta umělá mléka mateřská, tak vždycky se tam zdůrazňuje, jako že tam není opravdu vůbec nic a že to je 100% sterilní a tohleto. A najednou člověk na to kouká a říká si, tak ono to asi nebude úplně dobře. Když mě se narodilo první dítě, můj syn Jonáš, který mu je teďka 24, tak můj otec, který se zabýval infekcema, tak řekl, až přijdeš domů z divadla, tam bude to čerstvě narozené dítě, tak se musíš převlíknout, vysprchovat, vzít si roušku a pak teprve k němu smíš. No a tak já jsem to dělal, že tehdy byly ještě ty látkové roušky, tak já vypadal jako Homer Simpson, měl jsem takovou opravdu zelenou žabí hubu na sobě, tak nevím, jaký vzpomínky na mě má Jonáš z útlého dětství. No jo, ale moje žena byla taky z doktorské rodiny a tam zas měli chirurga pana profesora Niederleho. A ten přišel se podívat na svého pravnoučka. První, co bylo, že ho poplival. Tak se tady střetly dva vědecké názory, ale zajímavý, netrvalo 2 roky a narodila se Hanka a můj otec, který samozřejmě sledoval veškerý vývoj evropské vědy, říkal, naopak, svlíti roušku a dávejte jí jogurt. Já jsem říkal, proč jogurt? No, protože jsou tam ty správné bakterie. Takže během 2 let se úplně změnil názor vědy na to, jakým způsobem se má přistupovat k dítěti a ke sterilnímu prostředí.
Jak by to rozsoudila paní profesorka?
Já mám zkušenost podobnou, ale tím, že jsem nastoupila na imunologické oddělení mikrobiologického ústavu, tak tam se pracovalo s takzvanými bezmikrobními zvířaty. A bylo jasné, že ta zvířata, která neměla ty mikroby, byla mnohem citlivější k infekcím. Dokonce ten jeden model, třeba bezmikrobních selat, když se vyndá z toho izolátoru, kde je přísně chráněný před mikroby, ta selata umírala v normálním prostředí, protože neměla vyvinutou imunitu. Takže já jsem své děti už nechala prostě téměř lízat špínu.
Říká mikrobioložka, to je pozoruhodná věc.
Jak se tam ta bakterie veme? Není možný náhodou, že by to bylo jako z povrchu té maminky, z její kůže, že třeba, já nevím, se málo meje, tak jak se tam můžou vzít bakterie?
První kontakt je při průchodu porodními cestami. A proto se také zdůrazňuje důležitost vaginálního fyziologického porodu, protože právě to dítě je zásobeno pak těmi bakteriemi té matky ze všech částí, i kožních, i třevních a těch, které jsou v těch porodních cestách.
No ale když máme tolik bariér a to tělo nás tak hlídá, teď musí bakterie cestou napáchat nějaký škody a nemoce, ne?
Ne, ne. Dočasné zvednutí bakterií se objevuje v krvi i potom, když si vyčistíte zuby, protože ta bariérová funkce sliznic není dokonalá. Tělo se dovede svými imunitními mechanismy vyrovnat s tím, když se objeví bakterie tam, kde nemají být.
Předmětem tady toho našeho článku bylo to, že předčasně narozené děti, jedno se tady hlásí od mikrofonu, mají prostě nějaké netypické složení těch bakterií. Ta antibiotika, autoři té studie tak až moc neobhájili. Pane doktore Šávka.
Ta antibiotika narušují orální mikrobiom, narušují samozřejmě střevní mikrobiom, proto se užívají probiotika, abychom mikrobiom v průběhu antibiotické léčby alespoň trošku upravovali nebo drželi v rovnováze. Takže mě ani nepřekvapuje to, že se mění mikrobiom mateřského mléka.
Znamená to, že tedy je potřeba, paní profesorko, ji nějak upravovat, aby to předčasně narozené dítě se vyvíjelo normálně, protože těch prvních několik týdnů přece rozhoduje.
Ta antibiotika se dávají z té nemocné matce, ale hlavně hrají roli právě u těch předčasně narozených dětí, vzhledem k hrozící nekrotizující kolitidě, která je až smrtící v poměrně velkém procentu.
Tam jde o současný zánět tenkého a tlustého střeva těch dětí, že?
Ano.
To znamená, že pokud my požíváme kravské mléko, tak by tam měl být nějaký ten soubor těch správných mikrobů, ale my když ho upravíme tepelně, tak ono to zmizí. A já si říkám, je to pro nás vůbec zdravý takhle upravený mléko pít?
Co na to odborníci?
No. Konzumovat tepelně upravené mléko není žádný problém. Samozřejmě primárně jsou propagovány fermentované mléčné produkty, kde probiotické bakterie to mléko zkvasí a to mléko pak se změní na jogurt nebo kefír. Když se podíváme na vliv mléka na mikrobiom, tak mléko je v podstatě ideální živné médium pro bakterie mléčného kvašení a probiotické bakterie.
To znamená, když je to telátko malinkatý a dostává to mléko, tak už od té maminky krávy dostává ty bakterie, které mu pomůžou to mléko trávit? Jo, to je vymyšlený geniálně.
No to je úžasné.
A pardon, velice praktická rodičovská otázka. Všichni víme, že malí děti trpějí tou plynatostí a miminka jsou z toho úplně hotoví a rodiče následně také. A teď si říkám, jestli, když víme toto, jestli tady není nějaká cesta, jak udělat složení ve střevě toho miminka tak, aby k těm prdíkům nedocházelo.
A to má vztah i k tomu článku, o kterém jsme mluvili. Probiotika mohou pomoci v těchto případech. Existují školy ve světě, které u těch předčasně narozených dětí doporučují určité typy probiotik a mají studie, které ukazují ten efekt co do výskytu. A samozřejmě i u těch dětí normálně porozených také některá ta probiotika pomáhají trávení tak, aby těch prdíků bylo co nejméně.
Škoda, že už mám 4 děti a už asi do dalších nepůjdu.
Víte, kolik vytvoří střevní bakterie plynů u dospělého člověka během jednoho dne? Mezi 0,5 litrem až 1,5 litrem tady těch plynů. Kombinace metanu, oxidu uhličitého a dalších.
To je dost. Jste k tomu chtěla poznat?
No, já jenom jsem byla na mezinárodní probiotické konferenci, kde byly lidé, kteří to měřili, takže to byl večer prostě legrace, kdy vykládali, jak to dělali a kdokolik to vytvořil.
Bylo by to krásný vlastně na třeba velké panelové domy, kde bydlí statisíce lidí, do digestoře dát nějaké odsávání a v podstatě by vznikla taková bioplynová stanice.
A jak to měřili?
Měli pytlíky přidělaný. Samozřejmě se ochudili o ten plyn, který odchází během stolice.
I tohle
I to je věda.
Posloucháte Laboratoř, pořad, ve kterém vědci vysvětlují, herci glosují. Mé pozvání přijali odbornice na mikrobiotu Helena Tlaskalová-Hogenová, molekulární biolog Petr Ryšávka a herec Petr Vacek. Vědci z Chicaga podrobili potkany přerušovanému spánku po dobu 28 dnů a takové, řeknu v uvozovkách, směny se u zvířat projevily zvýšením krevního tlaku, ale právě také změnou četnosti i skladby jejich střevní flóry. Mimo jiné ve střevě vzrostl počet mikrobů, které doprovází záněty a ta nerovnováha mezi v uvozovkách hodnými a zlými bakteriemi ve střevě nenastala hned, ale asi až po týdnu. I když mohli pak potkani spát normálně, ani tlak, ani stav bakterií ve střevě se jim nevrátili k normálu. No tak potkani jsou noční zvířata, tak jim rozhodili den. Pro lidi na nočních směnách to taky asi nebude žádná legrace. Čím je tato studie inspirativní z pohledu mých hostů? Začnu u Petra Ryšávky.
Bakterie, respektive mikrobiota, to naše vnitřní společenství, určitě intenzivně reaguje na cirkadiální rytmy, kterými se naše tělo řídí. Existuje celá řada studií, která poukazuje na to, že u lidí, kteří mají nedostatek spánku, tak se mění složení střevní mikrobioty. Laboratorní experimenty na potkanech poukazují na to, že když mají poruchy spánku, uměle vyvolané, a vezmete tady z těchto zvířat jejich mikrobiom a přenesete ji do druhých zvířat, tak u nich opět vyvoláte ty poruchy spánku. Takže ta mikrobiota do toho našeho odpočinkového režimu a do toho našeho spánkového režimu zasahuje skutečně poměrně výrazně.
Tak my víme o rytmu spánku a tělesné teploty a čeho ještě. Mnoho věcí v našem těle je rytmických. V případě té střevní mikrobioty, co asi tak se dá dělat, pokud je někdo z nás zdravotník, chodí třeba na noční směny, tak zkrátka nemůže se tomu vyhnout.
Nejdůležitější faktor je složení stravy, to znamená dostatek vlákniny, dostatek vitamínů, těch látek, které podporují růst těch prospěšných bakterií, a to jsou samozřejmě kvašené produkty, mléčné produkty, jogurty, kefír. Lékaři většinou zdůrazňují efekt té správné domácí stravy. Ale pak i ten životní styl. Ukazuje se, že zatímco vrcholoví sportovci mají většinou složení mikrobioty špatné, tak ti sportovci, kteří sportují rekreačně, těm se většinou vylepší mikrobiota ve zdravém stylu života, včetně toho sportování.
Tak běh kolem naší výsky se ukazuje tady prospěšný i pro mikrobiotu. To je vlastně docela dobrá zpráva.
Já jsem asi bakterie strašně podceňoval. Já jsem si myslel, že budou docela hloupí a že nežijou tak dlouho, aby byli schopní poznat, jestli žijeme správným životním stylem. A ty mrchy to všechno vědí. Nemají oči, nemají uši, tak jak to vědí, že my špatně spíme?
Oni jsou daleko starší a chytřejší než my. To opravdu jsou miliony let, co se ty bakterie vyvíjely, takže je překvapivé, a to říkal slavný mikrobiolog americký, že skutečně kam se na ně hrabeme, my lidi, co všechno, jaké jsou schopnosti adaptace, to je nejméně, bych řekla, prostudovaná část tohodle úžasného oboru o mikrobiotě a jejím efektu, jak navzájem se ty bakterie ovlivňují.
Tady se zdá, pokud tedy ve střevě vzrostl počet těch mikrobů, které doprovázejí záněty, že tedy není asi záhodno si ty naše bakterie nějak znepřáteli tím, že vstávám ve 2 hodiny v noci.
Určitě to není záhodno. Jsou docela zajímavé studie, které poukazují na to, že bakterie reagují i na hormonální změny. Určitě znáte melatonin, hormon, který vlastně upravuje spánek. A ukazuje se, že nedostatek melatoninu zvyšuje propustnost střevní stěny. Takže když ty vaše bakterie zareagují tím, že se změní poměry a zvýší se množství těch prozánětlivých bakterií, navíc se zvýší zvýší propustnost střeva, protože máte nedostatek melatoninu. Střevo vám začne miniaturní množství propouštět buď lipopolysacharidy, čili zbytky těch bakteriálních těl, nebo i bakterie do podslizniční vrstvy a vyvolá vám zánět. A to je typické pro spoustu lidí, kteří nemají správný spánkový režim, že mají chronicky zvednuté zánětové markery.
Jsme postrašili ty nespavce nebo ty, co chodí rádi do nočních klubů, i když teď nemůžou, že jak jsou ty roušky. To jsme zase u těch probiotik, zdá se, ale možná, že to není tak jednoduché, když o toho víme, o těch bakterií tak málo.
Já si myslím, že to opravdu není jednoduché. Důležitá je imunologická obrana, ale nejdůležitější je právě funkce membrány slizniční a zdá se, že to, že někteří lidé mají zvýšené parametry zánětlivé, je dáno nedostatečnou funkcí těch membrán na sliznicích. Naše laboratoř se zabývá také tou slizniční imunitou a to je kruciální moment k tomu, že vlastně se dostanou bakterie a jejich složky do organismu a stimulují nadměrně imunitní systém směrem k zánětu.
Chtělo by se říct, buďme hodní na své střevo a na své sliznice.
A spíme hodně, ale pan doktor tady taky říkal, jak se to přeneslo z jedněch potkanů na druhé a z těch se stali nespavci. Nešlo by to obráceně? A nešel by teda transplantovat ze zdravého člověka vyspaného ten mikrobiom tomu vysokotlakému nespavci a třeba by mu spadnul tlak?
Uděláme anketu.
Teoreticky to možné je, ale je to hudba budoucnosti. Ono se hodně hovoří o fekální mikrobiomové terapii, je to velký hit, když to není v podstatě žádná novinka. A teď běží celá řada studií zaměřených na využití mikrobiomové terapie k terapii různých onemocnění.
Tedy vezmeme tu správnou mikrobiotu a vložíme je do střeva člověka, který má špatnou.
Přesně tak, když to řeknu zjednodušeně, vezmeme stolici z dárce a přeneseme ji do střeva příjemce.
A teď ta vize je?
A vize je taková, že když máte zdravého dárce a máte příjemce, který například má poruchu tlaku, tak když přenesete stolici z toho zdravého dárce do tohoto nemocného pacienta, tak navodíte v tom mikrobiomu takové změny, které upraví ten jeho tlak a vše se srovná do normálu.
No tak uvidíme, jestli ta hudba budoucnosti bude hrát, doufejme, že ano.
Na myškách to
zatím
funguje.
Se to, ano, ale také na lidech třeba s diabetem jsou už studie i jiného typu, než tam, kde je skutečná indikace lékařská, a to je klostridiové infekce. Tam skutečně je účinnost úžasná a právě se to využívá už velice často.
Mně to připadá, že ten mikrobiom je vlastně náš takový zvířecí miláček a že vlastně bychom si ho měli hýčkat a až za mnou děti přijdou, že by chtěli psa, tak já jim řeknu, žádný takový už máš mikrobiom.
Pejska určitě ano. Podporuje variabilitu vašeho mikrobiomu. To je důvod, proč jsem právě našim dětem pořídil pejska. Máme dvě kočky, máme slepice a děti jako na venkově jsou permanentně v kontaktu s různými mikrobiomy.
Je to i se studenokrvnejma, protože já bych zase chtěl ty hady domů a nikdo mi to nechce povolit.
No. Znám kolegy, kteří se zabývají teď mikrobiomem hadů. Já vás propojím.
Děkuju.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes se věnujeme především bakteriím, a to s Helenou Tlaskalovou-Hogenovou a Petrem Ryšávkou, kteří se pohybují v této oblasti, a s hercem Petrem Vackem. Odborníci z Calgary z Kanady rozpoznali bakterie, které pomáhají našemu imunitnímu systému bojovat s některými typy nádorů. Společné měli to, že vyrábějí malou molekulu, která se jmenuje inozin. Ta komunikuje zřejmě přímo s té lymfocyty, bílými krvinkami, které vyhledávají a ničí nádorové buňky. Autoři té studie v prestižním časopise Science vyvodili, že když by se zkombinovala imunoterapie s léčbou, která je zaměřená právě na mikrobiotu, tak by to mohlo pomoci imunitě pacientů lépe rozpoznat nádorové buňky. A to ještě jenom u některých nádorů, melanomů, nádoru močového měchýře nebo tlustého střeva. Víte, co mě překvapilo, paní profesorko, že při přidání některých konkrétních druhů bakterií se ty nádory výrazně zmenšily?
Zdá se, že ano. Je zajímavé, že v té oblasti nádoru ta mikrobiota hraje velkou roli už při vzniku, při karcinogeneze. Ale ten článek je zaměřen už na tu fázi té terapie, imunoterapie, která vzrušila svět před několika lety, kdy se použily vlastně imunitní mechanismy, modulace imunitních mechanismů, blokace některých těch molekul důležitých, a došlo se k závěru, že i na určité typy nádorů reaguje třeba 50% pacientů tím, že to zabírá. Tomu se říká, že odpovídají na léčbu. A dalších 50% neodpovídá. Čili celý svět se ptá, jak je to vysvětlitelné, když vlastně ten stejný lék působí u někoho ano, u někoho ne. A vedlo to k tomu, že se začaly zkoumat faktory a zjistilo se, byla to především skupina francouzská, Citfoglové a další, kteří ukázali, že záleží na složení té mikrobioty. A tihle autoři už využili těch modelů bezmikrobních zvířat, to znamená zvířat, které nemají ten mikrobiom, tu mikrobiotu, a přenášeli stolici těch lidí, kteří byli léčeni a kteří odpovídali na léčbu a kteří ne, a zjistili, že tam jsou velké rozdíly právě v tom složení. Čili teď je takový hon vysvětlit tedy ten efekt té mikrobioty a najít bakterie, které by byly odpovědné za to, že pomohou při těch imunologických metodách léčení.
Poznámka doktora Lišávky?
Já myslím, že onkologie teďka bude zažívat takovou větší revoluci. Dnes už běží celá řada studií, která se právě zaměřuje na využití určitých typů bakterií, které jsou vhodné pro suplementaci onkologických pacientů, tak, aby zvýšili účinnost té léčby. Mikrobiota, to je velká chemická továrna. Tam vzniká celá řada různých látek, my většinu těch látek ani neznáme, ale řada těch látek, které produkují naše střevní mikroorganismy, právě mohou mít protinádorové účinky, nebo mohou ty látky ovlivňovat účinnost toho léčiva, mohou to léčivo transformovat, aktivovat ho, anebo naopak mohou snížit účinnost toho léčiva. Takže já si myslím, že dřív nebo později se dostaneme i do fáze, že se bude dělat analýza mikrobiomu předtím, než se zahájí onkologická léčba, aby se ušila ta onkologická terapie na míru.
Zatím to ale diagnosticky není využitelné.
Ano.
Že zatím je to ve stádiu výzkumu. Byli takoví nadšenci, kteří i hned říkali, tak využijem analýzu mikrobiomu k diagnostice různých chorob, které se špatně diagnostikují. A to se teda zatím neosvědčilo, nepotvrdilo.
No tak to je důležitá poznámka, že ještě tedy brzo na to používat to ve velkém.
Já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli, jak jste tady mluvili o té molekule toho inosinu, jestli by se to z těch bakterií nedalo nějak vydojit, jako když jsou plísně a získáváme z nich antibiotika, tak jestli by nešlo takhle pěstovat bakterie, které by nám produkovaly inosin, a tím by naše buňky lépe pak poznaly, kde teda je ten problém.
Já jsem se ptala, proč některé ty fungující bakterie se nedávají jako probiotika. Oni mi říkali, protože se špatně množí a není je možné industriálně vyrábět. Takže existuje teď snaha podávat to jako lék, čili to je další směr výzkumu.
Že bychom si jako pásli ty bakterie.
Že bychom je pěstovali jako třeba mravenci mšice a pak bychom z nich sklízeli inozin a ten bychom rovnou už podávali.
Snad mi odpustí posluchači, když denně se na ně žene z médií COVID. Jo? Ale přece jenom ta nerovnováha osazenstva střeva může ovlivnit, jak jsem se tedy dočetla v těch studiích, klinické příznaky COVIDu, takže ono by se nám to pasení těch bakteriálních metabolitů možná mohlo hodit i jindy, ne, paní profesorka?
No já myslím, že ano, že určitě je v tom budoucnost pro toto nadšení lékařské veřejnosti pro tyto typy výzkumu, protože naši genetiku zatím nemůžeme příliš ovlivnit, ale složení té mikrobioty je možné ovlivnit a navíc je možné izolovat ty bakterie a předat je tak, nebo jejich metabolity, aby případně ovlivnili nějakou tu nemoc.
Já jsem si vzpomněla, že vlastně jeden z takových jako méně častých příznaků covidu je průjem, takže ta souvislost s tím střevem teoreticky se teda nabízí, ale platí tam to, co platí u jiných typů onemocnění, nebo zatím podle těch dosávaných studií, co víme, že tedy, když máme těch bakterií málo, nebo respektive málo pestré složení, tak to je špatně?
Ano, a to je typické pro stárnutí, takže právě ty publikace v tomto směru vysvětlují ten horší průběh covidové infekce u starých a nemocných lidí, protože většinou je tam korelace se špatným složením té mikrobioty. To jsou věci, které spojují tu mikrobiotu vlastně i s tím covidem, nehledě na to, že mikrobiota je hlavní stimulus našeho imunitního systému. Čili, abychom měli dobrou imunitu, potřebujeme bohatou mikrobiotu, která má co nejméně těch patogenních bakterií nebo složek a mohla by tu imunitu zvyšovat.
Tak to jste si vybrali obor, ve kterém se člověk vlastně už vůbec nevyspí. My jsme tady mluvili o tom, jak se málo spí v některých profesích, ale kdo začne zkoumat jednou mikrobiotu, tak už se z toho nikdy nedostane.
Přesně tak.
Je to krásný až do starého věku.
Děkuji moc všem svým hostům, kteří přišli do naší rozhlasové laboratoře, kterými byly profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová. Moc mě těšilo.
Mě taky, děkuji za pozvání.
Petr Ryšávka, děkuji vám.
Já taky děkuji za pozvání, bylo mi potěšením.
A Petr Vacek.
Těším se zase někdy příště.
Martina Mašková děkuje za pozornost, kterou jste věnovali rozhlasové laboratoři vědců a herců. Za týden v ní naslyšenou.